This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Nextory. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen til en ny fredagsspesial her i Foreldrerådet. Det jeg synes gøy med disse episodene at jeg kan gjøre hva jeg vil, ikke sant? Der hvor jeg på mandager snakker med en ekspert om ting dere lurer på, sånn, ganske sånn høye krav til mandagsepisodene. Så det på en måte høye krav til fredagsepisoden nå, men jeg kan invitere hvem jeg vil. Og det et menneske jeg har lullet av på Instagram i det siste, som jeg også kjenner fra før, som nå sitter her foran meg, som heter Anna. Velkommen til Foreldrerådet.
Takk, takk for å komme.
Jeg kommer tilbake til at vi kjenner hverandre fra før, men du, din jobb nå å være politisk rådgiver på Stortinget for Rødt, ikke sant?
Ja, bortsett fra at akkurat nå har jeg fri i et halvt år.
Fordi du også biolog, og har tatt deg fri et halvt år fordi du skal skrive en bok.
Ja.
Og du heter Anna Blix i ett ord på Instagram.
Ja, det gjør jeg.
Blix med X. Ja. Og du her for å snakke om det du skriver bok om. Hva det du skriver bok om?
Jeg skriver bok om reproduksjon hos mennesker og andre dyr. Ja. Og det begynte med at jeg var gravid for 8 år siden, og jeg var så sykt dårlig. Jeg spydde og spydde og spydde. Ikke bare sånn litt morgenkvalm, spyr om morgenen, gå på jobb og klare dagen, og en helt liksom, som mange gjør. Men jeg bare måtte ligge i et mørkt rom, jeg klarte ikke å høre på radio, for da ble jeg kvalm og spydde mer. Og det gjorde jeg i 3 måneder, og så begynte jeg liksom å kunne gå ut litt i verden igjen, men var jo selvfølgelig ikke på jobb på lenge nå etter det. Og var dritdårlig, og jeg var litt sånn, men hva liksom...
Hva poenget?
Hva poenget med det her? Hvordan har evolusjonen latt meg leve med å være så dårlig? For det går jo ikke an, liksom. Hvis ikke vi hadde hatt en lege som kan sykemelde meg, og sånne små energishakes fra... apoteket og liksom sykepleiere og sånn som passer på at det går bra.
Så du så på det hele i et evolusjonært perspektiv?
Ja, jeg skjønte det bare ikke.
Nei, for du har tidligere skrevet en bok om sauer.
Ja.
Og du kan jo mye om hvordan dyr får barn.
Jeg er veldig interessert i hvordan ting henger sammen. Både sånn økologi, hvorfor... jeg skrev en bok om hva som skjer når sauer beiter. Og hva responderer plantene med da? Jo, den vokser mer, ikke sant? Og alt rundt liksom det. Fordi det utrolig spennende å se hvordan ting henger sammen. Men vi henger jo også sammen i tid, altså evolusjonær tid fra liksom den første levende organismen for 3,5 milliarder år siden til i dag, så har det jo skjedd veldig mange ting som et produkt av evolusjon. Altså, ting endrer seg jo. Både tilfeldig, men også litt sånn i sammenheng med hvordan naturen rundt er.
Ja, så du så på sånn her, men hvordan i helvete fikset kvinner av menneskearten? Altså
menneskekvinner, dette her. Ja, når du lå i hule liksom.
Ja, og spøy i tre måneder, hvordan, ja. Overlevde, hvordan kan dette være hensiktsmessig for vår arts utvikling?
Mm.
Ja, har du funnet ut av det da?
Altså det ene er jo at vi er veldig gode til å samarbeide, mm. så vi passer jo på hverandre. Og det er jo ikke bare sånn at man gjør det i moderne samfunn, det har vi jo gjort hele veien. Så man har nok blitt på en måte fôret hele veien når man har vært dårlig. Men grunnen til at det er vi som er dårlige, og det er bare vi som er det, det er liksom noen skimpanser i fangenskap har sett litt kvalm ut noen ganger mens de var gravid. Men eller det er ingen andre som spyr sånn som oss.
Nei.
Man kan jo ikke spørre dem om de føler seg dårlig når de er gravid, men man kan se på liksom atferden deres til alle dyr da. Og det er fordi vi spiser veldig mye forskjellig mat.
Ja.
Og da er det veldig vanskelig å evolvere enzymer som kan bryte ned alle de giftstoffene som det er mulig å få i alle de forskjellige mattyperne.
Så det er, hvis, ja. Ok, så det er vanskelig å produsere de enzymene? Nei,
Nei det er vanskelig å liksom evolvere fram.
Evolvere, liksom, utvikle?
Ja, det kan man kalle
evolvere,
det. Evolvere er jo det som skjer over tid. Utvikling kaller vi jo det som skjer i et menneske over tid. Et barn utvikler seg til en voksen.
Ja.
Men evolusjon beskriver mer det som skjer over lang tid mellom generasjoner.
Ja, sånn at da, når vi ikke da har evolvert disse enzymene, så sier kroppen sånn, better safe than sorry, vi bare spyr.
Ja.
For det viktigste her er at ikke du får i deg noe dritt.
Ja.
Men, for jeg husker at jeg var så veldig kvalm i starten, bare sånn helt, jeg vil tro, innenfor det vanlige da. Men da hjalp det å spise brødpinner og gå rundt hele tiden. Så akkurat da jobbet jeg i NRK, og så hadde jeg bare på sånne midlertidige kontrakter, og så var det sånn opphold på noen uker. Jeg tenkte at det var veldig flaks, for at nå må jeg gå rundt i sånn moderat tempo i Oslo by med brødpinner i lomma, hele dagen. Hver dag. Jeg bare gikk og gikk og gikk og gikk og gikk og gikk, for det holdt liksom kvalmen på avstand i det jeg stoppet og snakket med noen forbipasserende eller møtte noen jeg kjente eller sånn. Så for liksom kvalmen kom som en skygge bak meg bare, så da måtte jeg gå videre. Og, så hvis, men er det sånn at hvis man da spiser bare én ting, når man er, altså hvis du bytter ut, altså hvis du bare spiser brødpinner da,
Nei, fordi kvalmen har jo på en måte, og så vet man ikke hvorfor noen blir veldig kvalm og noen ikke blir det. Men det er jo en sånn beskyttelsesmekanisme, nettopp fordi vi spiser mange forskjellige ting.
Mm.
Så kroppen skjønner jo ikke at nå spiser du bare en ting og da er det greit, selv om det kan hjelpe. Bare sånn for å roe ned liksom, magesekken og magesyreproduksjonen og sånn. Men det er rett og slett bare sånn fordi vi... i gamle dager spiste man noe rotten kjøtt liksom, før vi klarte å oppbevare maten sånn som vi gjør i dag. Og det er veldig mye giftstoffer som kan produsere det av ulike sopper og bakterier og alt sånn.
Så for å sørge for, altså evolusjonen har på en måte kalkulert, nå gir vi noen bevissthet da, men det er litt sånn, risikoen på den ene siden er at de ikke blir kvalme og dermed spiser veldig variert, og dermed stryker med fordi de spiser et eller annet de ikke skal spise, mot de som er kvalme som kaster opp lett. I svangerskapet, de stryker ikke med fordi at de får ikke i seg så mye av de giftgreiene.
Nettopp.
Og derfor så har de kvalme, vi er alle døtre av de kvalme mødre, formødrene våre.
Så kan man si det, ja.
Ok. Greit, vi to kjenner hverandre jo fordi der hvor vi startet vår radiokarriere er det samme stedet. Og jeg har sagt det før her i podcasten, men jeg jobbet på Radio Rakel, som er, for de som ikke vet det, en feministradio på toppen av Blitzhuset. Det var et veldig, for meg, fremmed sted å komme til. Det var ganske tilfeldig. Født og oppvokst på Oslo Vest, og hadde en veldig jeg var liksom litt redd for Blitzhuset, på en måte. Men jeg havnet der inne, det er en egen episode med den historien der. Men der jobbet jeg, og så var jeg redaktør et år, og så var du redaktør året etter.
Ja.
Og da samarbeidet vi veldig i den perioden. Du hadde en litt mer naturlig inngang, kanskje, eller sånn, det var litt nærmere, closer to home.
Ja, jeg kom jo fra Rød Ungdom, så det var ikke så langt til Blitzhuset, og til liksom feminisme og likestilling og den pakka der. Så det å begynne på Radio Rakel føltes veldig naturlig for meg da. Men i dag så er vi jo på Oslo Vest, her ligger jo studiet ditt, og det synes jeg jo var litt sånn morsomt.
At vi er tilbake her, ja.
Nei, men jeg synes det var, jeg pleier ikke å henge så mye her ute. Så det var litt sånn gøy å sykle blant ambassadene og være litt sånn, disse flotte
nå.
Husene.
Ja. Ja, det ligger veldig flott til, kan jeg fortelle til dere som ikke bor i Oslo heller. Men jeg lager jo podcasten i Klynge Produksjonsselskap, og før så var det Rubicon, og da lå det på Torshov, rett ved der hvor jeg bodde selv. Og nå har det flyttet til ambassadestrøket. Det er råflott her. Vi sitter og ser utover liksom... du kan se sjøen og...
Ja, det kjempefint.
Det veldig fancy. Så, men det ikke min fortjeneste. Jeg skulle ønske at det var foreldrerådet som på en måte sørget for at vi kunne være I disse lokalene, men det det ikke.
Men kontrasten, det... kontrasten til Blitzhuset
Ja, det renere studio nå, ja. Mm. Men det der vi kjenner hverandre fra. Husker du... Jeg husker deg veldig godt. Du var jo veldig ung, og så hadde du en innmari søt dag som het Marsha, som jeg spurte om I sted før vi gikk på lufta. Hun døde for et par år siden. Ja, hun var en liten valp. Mm. Jeg følte at vi, ja, jeg hadde koset veldig mye med henne, og så snakket vi mye om hvordan vi skulle klare å drive radio I det kaoset som Radio Rakel var. Det deilige kaoset som Radio Rakel var.
Og som jeg tror det fremdeles Det litt ja. Sånn Radio Rakels natur.
Ja. Så det, we go way back. Men nå har jeg ikke sett henne på mange år. Du har av og til sendt meg noen meldinger på foreldrerådekontoen og skrevet sånn, herregud, jeg har en klistermerke baby, fytt I helvete, dette stress. Og nå du her da I kraft av at du skal få lære oss mer om... jeg synes det veldig digg nemlig å tenke på at vi... Å komme på at vi dyr når vi skal gjøre sånne kroppete ting som å føde eller være foreldrene til noen. Hva for noe mer det du skal liksom ha fått ned I boka di?
Altså, I boka mi så følger man en person gjennom de 40 ukene hun gravid. Ja. Og så møter vi alle de dyrene underveis som ferdige.
Ah.
Fordi når jeg lover gravid, så var jeg litt sånn... Ja, men pungdyret liksom. Den der kenguruen føder etter 6 uker, og så har den bare den ungen I en pung. Det må jo være så utrolig mye smartere enn å ha den her parasitten inn I magen,
ja.
Som på en måte tar over blodstrømmen din og styrer kroppen din, og virkelig for meg da fikk meg til å bare spy hele tiden.
Ja. Ja.
Så hvorfor vi ikke, hvorfor gjør vi ikke det sånn som alle de andre dyrene? Hvorfor legger vi ikke pung? Egg?
Ja. Ja.
Hvorfor slipper vi ikke bare eggene ut I vannet liksom, og lar den finne sperme sin selv? Det ganske mange andre muligheter enn den der idiotiske ha babyen inn I magen I 9 måneder.
Du elsket ikke å være gravid, eller?
Nei, jeg elsket ikke å være gravid.
For at, hvis du som hører på nå sitter sånn og en av de som elsker det, så God bless, liksom. Det jo ingenting som koseligere enn det. Men den for oss som ikke likte det så godt. For jeg også synes det var alien-aktig. Jeg likte det også, nå det lenge siden, men det var jo veldig alienaktig, og veldig kroppete, og veldig sånn, det bor et fremmed menneske, et vesen inni meg som jeg ikke kjenner.
Og så blir man veldig mye kropp, det synes jeg også var utrolig rart, det der at du slutter liksom å være så mye hjerne, altså du veldig mye mer kropp plutselig, veldig lenge. Og det synes jeg også var veldig rart etter jeg hadde født, det der, jeg fikk en sånn følelse av at hele verden kommer og... liksom jeg skummel for babyen min og jeg må passe på den hele tiden.
Ja.
Jeg var sånn, jeg ville ingen få lov å røre den der babyen og var ganske sånn jeg følte meg liksom som en sånn tiger som bare gjorde alt for å beskytte ungen. Litt sånn instinkt og veldig sånn ulogisk da, fordi at å la besteforeldrene holde ungen jo egentlig ganske koselig så du kan gå på do I fred.
Mm.
Men det var det liksom noe inni meg som sa sånn nei, ikke! Ja. Og så gikk jo det over, men den der følelsen av at du plutselig en kropp da, som vi kanskje ikke så mye I dagens samfunn, den var veldig sånn overraskende for meg.
Ja, enig. Men det sånn at du har funnet noen svar på disse spørsmålene I biologien da? Det sånn, for man, det kan jo også være litt for enkelt, føler jeg av og til, at folk sier sånn, men nå du I nestingperioden, det sånn det da, eller at man forklarer psykologiske fenomener. Jeg opplever jeg selvvalgte som med biologi. Så hvor fant du noen svar?
Ja, og svaret jo at det veldig vanskelig å finne ut av hva som biologi og hva som kultur.
Ja.
For eksempel nesting da. Det viser jo at mange dyr bygger rede og napper pels ut for å liksom, gjøre rede mykt og gjøre masse sånne ting da, for å gjøre seg klar for babyen. Og det jo logisk at mennesker også skal gjøre seg klar for å få en baby I hus. Men vi kan ikke si at det biologisk. Vi kan ikke si at det er bare damer som gjør det fordi det biologisk, fordi det så mye kultur rundt det også.
Mm.
Altså, alle nettsider du leser om å være gravid, det handler jo om at liksom, du kommer til å føle et behov for å neste, da, eller bygge rede. Og hvis man får beskjed om det, at kulturen din sånn at du skal gjøre det, så kan man jo føle det instinktet, ikke sant? Og så kan man også si at ja, men det jo ganske praktisk å skaffe I seng før du føder en babyen, sånn at den ungen har et sted å ligge, ikke sant? Det kan være både liksom, biologi, og det kan være kulturen din som gjør at det bare dame som får det behovet, og det kan være rent praktisk ganske smart å gjøre klart at det kommer en baby. Så det vanskelig å si hva som er det. Og som menneske så henger jo både, altså biologi og kultur henger jo sammen. Noe så enkelt som hvor høy man blir, det jo både gener, men det jo også kulturen din for hvilken mat du spiser. Og for eksempel i kulturer der man gir guttene mat først og jentene får resten, så har jo jenten mye større sjanse for å bli lavere for de får mindre mat. Altså, ja, så det jo, det er veldig, veldig vanskelig å skille det fra hverandre.
Men hvilke andre ting du fant ut av det med kvalmen? Det må jo ha vært litt deilig å finne ut sånn, ja, ok, nå skjønner jeg hvorfor. Det en grunn til at jeg blir så kvalm. Det noen andre ting du har funnet ut i denne, mens du har holdt på med denne boka, som liksom har tenkt sånn, åh, dette bra... Det forklarer noe. Det kan kanskje ikke endre noe for meg, men det forklarer en hel del.
Ja, jeg føler at jeg har fått veldig mye sånn evolusjonær trøst av å forstå hvorfor vi driver på som vi driver da. Fordi det jo ikke bare dumt å ha babyen sin inn i magen. Det jo en grunn til at det aller beste... Det er jo en grunn til at de aller fleste trekkene finnes da. Det er ganske praktisk.
Hvorfor legger vi ikke egg, eller hvorfor har vi ikke pung?
Det godt, altså noen har jo fått pung, så det funker jo for en del dyr. Så nåt er jo bare sånn, det var det her evolusjonen hadde å jobbe med. Vi endte liksom der. Det er veldig vanskelig å bare lage en pung på et menneske. Mm. Ikke sant? Mens pungdyrene på et eller annet tidspunkt, så skjedde det der. Og det er jo tilfeldig også hvordan, altså hvilke mutasjoner som skjer. Men nå endte vi nå opp med det her inne i magen, og det kan man si at det er praktisk, fordi du kan i mye større grad beskytte det barnet. Du kan ta det, eller fostre da. Du kan ta det med deg. Du må ikke ligge på et rede og passe på de eggene da. Og så kan man jo si sånn, ja, men vi kunne funnet opp rugemaskiner til de eggene våre som måtte ligge i 9 måneder. Ja, men det kunne man jo ikke for liksom 66 millioner år siden, når de første pungdyrene.
Nei, så det handler om å være tidlig ute med det igjen da, for at det skal bli en evolusjonær idé. Du må være mulig en tidlig stadie. Ja.
Og så kan vi også lage mye større foster. Fordi når du legger et egg, så er du liksom begrenset av hvor mye du klarer å stappe inn i det egget for å ha en fordel av å legge egg. For fordelen med å legge egg er jo at du kan gå fra eggene hvis du synes det blir veldig vanskelig. Hvis det blir veldig lite mat, eller hvis du blir forstyrret, hvis det kommer et rovdyr og jager det, så kan du gå fra dem. Det er litt vanskelig for oss, særlig liksom i slutten av graviditeten, så er jo pattedyr, altså alle dem som på en måte har barna inni magen og gir dem melk etterpå, da er vi litt sånn store og tunge, og det er vanskelig for oss å stikke fra predatorer eller rovdyr. Så vi er liksom mye mer bundet da når vi har fått den. Men vi kan gi den mer næring og lage mye større foster. Også som mennesker har vi jo fått kjempestor hjerne, for eksempel. Det kunne vi nok ikke laget inn i et egg.
Nei. Nei, ikke sant? Så dette er evolusjonær trøst. Det er et veldig fint begrep. Den er kanskje mager når du sitter der i 8-9 måneder på vei, eller på overtid, og lurer på hvorfor kunne jeg ikke bare lagt et egg, så kunne jeg... Gått en tur alene.
Ja, eller litt sånn, hvorfor ble jeg gravid nå da? Og så må man jo ta stilling til det hvis man ikke har planlagt det. Mens andre dyr kan jo bare holde igjen det fosteret på, eller den lille fosterballen på et sånt veldig tidlig stadie.
Og hvilke dyr er det?
For eksempel kengura da. De har jo altså det som fint med kengura er at de har denne pungen, ikke sant? Ja. Stapp føde et bitte lite foster.
Opp i pungen.
Og putter det opp i pungen. Du føder det ut av tissen, og så må det krype opp i pungen.
Okay.
Men de er gravid hele tiden. For de parer seg rett før de føder, og så har de et nytt foster liggende. Men det fosteret, det blir liggende på et sånt lite...
Lager?
Et lager som en sånn liten celleball. Og så når den som er opp i pungen slutter å være i pungen, så blir det så stor at den går ut, da begynner det neste å utvikle seg.
Så de... Det er bra ikke de er kvalme da, for ja, de er gravide hele tiden.
Ja.
Men de er jo ikke gravide før de har hatt sex.
Nei, altså det må jo bli kjønnsmoden på et tidspunkt, fordi kroppen må jo vokse så stor at man klarer å reprodusere seg.
Shit, så de er kronisk gravide? Ja. Og så kan de bestemme sånn, greit, en ut av rede, kan de ta seg en pause, eller blir det da bare, er de i gang med en gang?
Stort sett er de i gang med en gang, men hvis det for eksempel er veldig lite mat, eller du kan... da kan du liksom på en måte velge dem jo da å kvitte seg med den i pungen. Og så kan de begynne på den neste.
Ok. Det er ikke et dumt system. Det er et smart system.
Ja, men det høres jo ganske drøyt ut å si sånn, ah, nå kommer det en predator, så jeg bare dropper denne ungen jeg har i pungen.
Ja.
Men der kommer jo det her med liksom, hva er morsinstinkt og hva er det å passe på barnet sitt versus seg selv. Hvor man alltid liksom har tenkt sånn at alle mødre burde virkelig liksom gi opp seg selv for ungen. Men for en mors sånn evolusjonært strategiske synspunkt, så er det jo best å få flest mulig barn over tid.
Ja.
Og da kan det hende at det er lurt å kvitte seg med en unge for å kunne få flere barn senere.
Ikke sant?
Og det ser vi for eksempel hos ærfuglen, som er en sånn veldig fin fugl som vi ser både her i Oslo og langs liksom hele kysten oppe i Nord-Norge. Og den ligger på eggene og ligger der helt stille i 4 uker. Den spiser ikke, den går et par ganger for å drikke, og den ligger liksom og er bare... mister veldig mye kroppsmasse, fett, fordi den ligger og passer på de eggene. Hvis den er borte for lenge fra eggene, så dør jo eggene fordi den blir så kald. Og den kan velge å gå fra eggene hvis den blir forstyrret for mye, men den kan også forlate ungene sine når den har tatt den ned til vannet. Fordi det liksom, den er for sliten, den klarer ikke å finne nok mat, så dropper den de her ungene til fordel for neste års kull da.
Jeg har sett mye ærfugldrama i livet, for det mye ærfugl på hytta.
Mm.
Og der er det jo ærfugl for de som ikke ser det for seg. Så er mammaene de man ser oftest, synes jeg da. De er brunspettede ender på en måte. Og så er det ofte flere mammaer sammen. Og så er det de som andungene er sånn små gråsorte, brunsorte nøster. Dritsøte når de er bittesmå. Og så lager de sånn sånn lyd hele tiden. Sånn vining. Og så kan vi følger veldig med på disse kullene som på en måte de padler inn med føttene sine, og så spiser de ting og tang. De er ganske gode til å dykke, spiser ting og tang, små krabber og fisk og sånn. Og av og til så kommer det en måkejævel. Altså jeg støtter måker litt. Jeg synes, de har jo like mye verdi de som andre dyr. Men det er ganske brutalt å se på den måkejakten på de ungene. Og vi heier alltid på ærfuglen. Jeg heier alltid på den som blir angrepet, egentlig. Men noen ganger da stuper de ned, og så får de tak i en sånn unge da, når de er ordentlig små. Men de mammaene der, og der er de timer opp, ikke sant? I hvert fall jeg er ikke biolog, det vet du godt, men dette er ut fra egne studier, så kan jeg si at flere mødre går sammen i grupper, og så bytter de litt på, for eksempel. Det var en veldig morsom sånn, session her i sommer, hvor... Mamma og jeg satt og studerte en sånn gjeng med mamma, ærfull mammaer og ungene da. Det er liksom, det er sånn it takes a village-strategi på barneoppdragelse. Og da de har sånne klare plystesignaler som er sånn, kom inn til kanten, ikke ut i vannet nå, ikke sant, og sånn. Og så er det noen mammaer som må hvile seg, og de får lov til å hvile seg. De går og vagger opp på et svaberg og legger seg i tangen, helt sånn kommer flere til å sove. Og da er det en som ligger og følger med. Og hvis på signal, det er en eller annen ting, så nå må vi flytte oss, så de roterer på å ta hviler, for eksempel. Det gjør jo ikke vi mennesker. Altså, barselgruppen er jo kanskje et forsøk på et sånt community. Men ikke sant, her har de gått sammen, og fedrene er long gone. De ser man ikke, de er hvite og svarte, og de ser man sjeldnere, ikke sant? Men det har mødrene løst ved å gå sammen i sånne gjenger, da.
Ja. Men det er ikke så harmonisk alltid.
Nei.
Fordi hvis en mor er alt for sliten til å ta seg av ungene sine, for poenget er at de er inne langs kysten, ikke sant? Når ungene er veldig små, for da kan ikke de dra ut på litt dypere vann. Men på dypere vann er det mye mer mat for mødren. Så hvis mora er helt utslitt, for eksempel har blitt jagd av løse hundene når hun ligger på redet, men likevel har liksom klart å ruge fra ungene, så møter hun noen andre mødre, og så dumper ungene sine hos dem.
Så hun gjør det?
Og så stikker hun.
Men tar de da vare på adopsjonsbarna?
Ja, det gjør de. Altså, noen ganger så lager de barnehager og bytter sånn som dere har sett, og noen ganger så er det noen som stikker. Og det har jo forskerne lurt på, liksom, men hva er liksom fordelen av å ha flere barn når du ikke får bytte på å passe dem, når du ikke får hvile det? Jo, når det kommer en som måse, sånn som du har sett, så sier jo mora ifra. Men hennes biologiske barn, de reagerer raskere på det varslet enn de adoptivungene. Så adoptivungene er da ytterst lenge bort fra henne, og er en slags sånn...
Buffersone.
De er med måkematen.
De er disposable? Ja. Å herregud, ok!
Men samtidig, så, altså, flere av dem har jo sjans for å overleve.
Ikke sant?
Så det er jo bra for henne som forlater dem, versus at hun selv dør, eller at alle ungene dør. Og det er bra for henne som tar vare på dem.
Ja.
Fordi hun får litt sånn buffersone, og samtidig kan hun hjelpe til med å
oppdra noen. Herregud. For jeg tenkte, vi diskuterte det, var sånn, for når vi på hytta, og jeg der med søstrene mine, og hun ene har jo to barn, så føler jeg at vi litt nærfullaktige, ikke sant? Mm. Men jeg dytter jo ikke hennes unger ut hvis det plutselig kommer noe skummelt. Det ikke sånn at han på ett år liksom blir makemat, fordi jeg skal beskytte tiden med han. Så, men så tanken, den opprinnelige tanken jo veldig god, at man på en måte, at man teamer opp da, for, ja. for å takle morskap. Som rolle.
Ja, og samarbeide og når man samarbeider så kan man kanskje få til mer da. Ja. Ikke sant? Man kan skifte på å sove og man kan skifte på å dra litt lenger ut for å finne mer mat lenger ut.
Et annet tema, Anna, for at føler deg fri til å fylle inn med dyrehistorier når du vil. Men for noen uker siden så lagde jeg en episode om kjønnsinkongruens hos barn, menneskebarn. Og så og denne diskusjonen rundt kjønn som oppe ikke sant, hele tiden, hva er en gutt og hva er en jente og sånn. Hvordan forholder du deg til det? Du som biolog, du, ikke sant, jeg føler at man alltid skiller på biologien, da, de som mot, mot liksom noe annet enn kvinnemann.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, vi har jo noen biologer i Norge som sier sånn, det finnes bare to biologiske kjønn, og veldig sånn tydelig på det i debatten, og jeg synes det har vært litt sånn, det litt sånn vanskelig å være både feminist og biolog av og til. Men så begynte jeg å sette meg ned og lese på det her, og hva det egentlig som biologisk kjønn da? Men poenget at vi har jo så veldig mange forskjellige typer kjønn, eller måter å definere kjønn på da. Du kan definere det genetisk, altså XXXY hos menneske. Du kan definere det ut fra hvordan kjønnsorganene dine ser ut. Altså, har du en penis som henger ut på, eller en livmor som inni. Du kan definere det ut fra hormonene dine, som vi jo har sett i sport. Det har vært folk som ikke har fått lov til å springe i dameklasse fordi de har for mange mannehormoner, da, eller såkalte mannehormoner. Og du kan definere det ut fra adferd, hvordan du oppfører det. Hos oss er det jo gjerne litt sånn... Ja, eller det vet vi. Men det er jo ingen av de her som nødvendigvis er den ene riktige måten å gjøre det på, og grunnen til at vi ser på kjønn både hos mennesker og hos dyr på den måten vi gjør i dag, det kan vi ta helt tilbake til Darwin, som jo kom med evolusjonsteorien og liksom gitt oss veldig, veldig, veldig mye bra. Han klarte å se helt ut for boksen, tenke, var ikke Gud som skapte alle dyrene vi ser rundt oss? Det var evolusjonen ga oss den. Veldig sånn viktig bidrag til vitenskapen da. Men 10 år etter han kom med evolusjonsteorien, så kom han med teorien om hvordan kjønn ser ut. Ja. Og da klarte han ikke helt å se ut for boksen.
Nei.
For han var jo oppvokst i et sånn veldig viktoriansk engelsk samfunn, der det var menneren som jobbet, og damen var hjemme og passet barn. Veldig sånn klassiske kjønnsrolle. Og det mente han at han så i naturen også. Han mente det at det er hannene som konkurrerer, det er hannene som har liksom, for eksempel påfuglen sine fine halefjær da. Det har de jo fordi de viser at de har de beste genene, ikke sant? Mente han. Og hoen, de bidrar bare med å velge, altså det som man sier, at hoen velger det de synes er fint, og derfor evolverer det hos hannene. men det bara hannarna som liksom konkurrerar och slåss och är liksom sån briske män då.
Ja, men mens... där han är ju liksom inställd
Dörren. Jag vill kanske inte sagt det, jag tror jag får väldigt många biologer på nacken, men men han klarte liksom det. Ja, du kan se si det.
Det Riken hör är ju liksom inställd.
Ja. Ja. Och han sa också då att hon var liksom det han kallade för koi som vi kan översätta med liksom blyg. Det var liksom dame.
Ja vel.
Och sån så man på naturen väldigt länge för man trodde att alla arter var sån. Helt till det började att vara dame som forskade på natur. Och satt sig ned och liksom lagde evolutionära hypoteser där om hur ting hänger samman. Så var det en evolutionsprofessor som heter Patricia Govety. Hon fann ut att hofule, den parer sig med många hannar. Det är inte sån monogami och liksom söta fåglar och en slags sån heter och
normativ ja, grej ja.
Fantastiska superpar. De parer sig med många olika. Och man visste ju länge att hannan gjorde det, men man tänkte sån ja, men hannan tränger att sprida spermen sin, inte sant? Men hon har ju de lite större äggen och de vill bara ha en snill pappa och så är den förnöjd.
Mm.
Nej. Det var inte sån för hon ville också gärna ha lite olika fäder till sina barn. Det är ganska lurt att inte liksom lägga alla äggen I en kurva eller få den samma spermen på alla äggen. Och så när hon kom med de teorierna så var de manliga forskarna var lite sån ja, men det är ju för att hannan tvinger sig på dem.
Ja,
det är inte hon som vill det, men det är liksom han som tvinger på dem. Men det är väldigt vanskligt att tvinga sig på en hofull när du är en handfull för de allra flesta handfulla har inte penis.
Åh oh, nej.
De måste liksom brette ut rumpa sig och bli eniga om att mötas. Och liksom knicke.
Stoppen av. Breaking news för mig. Har de flesta handfuller inte penis, de måste brette ut rumphullet sitt.
Alltså 3% av fuglearter har penis.
97%
har inte det. Stockan är ju väldigt känd för att ha en väldigt stor och lång penis.
Det är den enda fuglpenisen jag hört om.
Ja. Men de allra flesta har inte det. Och de har en öppning som funkar både till liksom avföring och reproduktion som heter en kloak. Och för att liksom få överfört spermen då från hans sin kloak till hans sin kloak så måste de liksom bli enig om att göra det här.
Ja. Ja.
Och det kallas ju då ett cloacal kiss.
Cloacal kiss.
Väldigt hyggligt.
Men så det är inte så lätt, ikk sant, för att då är det vanskligare och det är ju vanskligare att få till ett rumpehullskiss. Hvis inte bägge parter är med.
Ja. Nettopp. Så det visade sig ju då att de hoen den vill ju gärna ha lite flera hannar, lite mer av välja mellan. Mm. Selv om de gjerne vil være sosialt monogam for oss veldig mange fugler, så må du være to for å klare å fostre opp ungene.
Mm.
Sånn at man deler på oppdragelsen, ofte med han og en ho, og så mange fugler som, som velger seg en av samme kjønn. Men de tar seg gjerne en liten avstikker uten at den andre oppdager det, og det gjelder både han og hoen.
Ja.
Og da man oppdager det, så skjønte man jo at ja, men damen driver jo også med ting. De er jo ikke bare rundt der og liksom... väljer sig en han och är förnöjd med det men den konkurrerar ju också om för exempel de bästa den bästa maten och ja det ja massa olika ting då det är inte bara hannan som är involverad det är hoen som också gör det.
Och då satt liksom de gutta boys som hade suttit och forskat på detta där, ikvant alla bara sån det kan inte stämma. Det passar ju med hela världsbilden vårt. Det passar ju så mycket bättre att jenta blir hemma och är monogam. Och passa på barna och men att hunden som kör Tinder med andra änders rumpehull passar inte. Är inte, sant? Hon swiper inte högre hund på någon andra än hennes fasta partner. Sant? Så då tog det lite tid det som sker där, det tar liksom tid för man får in de datan kanske då och får liksom och vis och så blir det väl fortsatt följer jag in I debatten om kön sånt sett på som undantag. Sant att att allt är sån men du ser ju alltså att det är sån ja det är någon få dyr som gör kön på en lite annan måte än den klassiska varianten. Ikk sant? Men det är kanske inte så få när man kikar lite närmare på det.
Nej, men så alltså det är ju lite sån vi har ju I huvudsak någon som producerar stora könsceller och någon som producerar små könsceller.
Mm.
Fordi det evolverade fram. Men det trenger jo ikke bety at man skal ha en bestemt kjønnsrolle.
Nei, ikke sant? Ikke sant?
Og det det som når man ser etter ting, så finner man mye større variasjon enn det man trodde da. Men veldig lenge så fant man jo ikke Eller man ser jo bare etter det man tror man kan finne, ikke sant? Det er veldig vanskelig å se ting man ikke tror der.
Ikke sant? Det noen inspirerende farsfigurer da, i dyreriket?
Altså det jo den klassiske sjøhesten, der han gravid. Han territoriell, bor på et lite område, så kommer damen rundt og sjekker hvem de liksom vil pare seg med. Og pare seg med eller de blir jo sikkert enige da. Nå skal ikke vi si at han sånn som bare tar til takke, ikke sant? Men de blir enige om å pare seg da, og da legger hun eggene sine opp i en sånn rugepose han har på magen. Og når han har fått dem oppi der, så slipper han løs spermen sin, sånn at de blir inseminert. Og så går han rundt og ruger da, på de her eggene.
Og hva gjør mamma da?
Nei, hun raver rundt og spiser mat og ja, kommer innom da, cirka en gang om dagen og liksom krøller halen sin rundt hans og så svømmer den en liten tur.
Åh, det koselig.
Ja.
Men for det tenker jeg at det hadde jo vært digg om man kunne dele på svangerskapet.
Men det ja. Men det jo mange fugler også som deler på rugingen, for eksempel.
Ja, ikke sant?
For da har du jo på en måte koblet det av hun og sin kropp, sånn at du kan dele mer på det. Casey-pingvinen, for eksempel, der legger de jo egg og bytter på å ruge på det, og bytter på å gå til havet og spise. Så, men hele poenget er vel litt sånn at altså kjønn og kjønnsrolle og hva vi tenker om kjønn er veldig sånn farget av hvordan man har forsket på det, og hvordan man har trodd om det veldig lenge.
Mm.
Og det vanskelig å liksom gå ut av. Og det som jeg også har oppdaget jo at vi en art som samarbeider veldig. Men det litt sånn... det var også kontroversielt da man på en måte oppdaget det.
Hva mener du med da vi oppdaget det?
Nei, men det en annen forsker som heter Sarah Hardy, som oppdaget at hos ape, en bestemt type ape i India, så drev hannene og drepte unger. Og det synes forskere var veldig, veldig rart og litt sånn ubehagelig å se. Fordi hvorfor skal man, altså, det er jo ingen fordel ved å drepe ungene i egen flokk.
Nei.
For da dør jo bare flokken ut. Og man trodde det var fordi at det var for lite mat, og da var det en måte liksom å sørge for at flokken overlevde videre. Men det viste seg jo at hannene gjorde det fordi at de ville pare seg med hoen. Og hvis man dreper en unge, så slutter hun amme, og da blir hun fortere eggløsning igjen.
Åja, herregud.
Ja. Og det jo noe man har sett hos veldig mange andre arter etter det også. Men når hun først liksom viste det, at det liksom var en sånn strategi for at hver enkelt han skulle få flere avkom versus liksom flokkens beste da, så kunne man tenke på, ja, men, altså, han vel pappa til alle de ungene, den ene hannen i flokken, eller de få hannene i flokken. Men det han jo ikke nødvendigvis, fordi hun går jo også rundt og parrer seg med ganske mange hanner for å prøve å hindre dem i å drepe ungene hennes. For alle hun har parret seg med, kan hun ikke være sikker på at det ikke er deres unge.
Så hun parrer seg så mye som mulig for at de pappaene kommer da ikke til å drepe ungen.
Sannsynligvis, ja.
Sannsynligvis, for ingen vet hvem som er med.
Det liksom hennes strategi da, for å jobbe mot det.
Ja.
Ikke sant? Og i tillegg så kjemper jo de her hoen sammen da, mot hanna som kom for å drepe unga.
Ja.
Det er stort sett hanna fra andre flokker som kommer inn og prøver å ta av flokken og drepe unga. Men nå datter jeg litt ut.
Ja, men i forhold til mennesker da, når vi ser på dette her med samarbeid, var det vi skulle,
ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Mens vi mennesker er det jo den her biologen da, Hardy, som mener at vi har evolvert å samarbeide om å ta vare på ungene. Og når man ser på sånne jegersankersamfunn som fremdeles finnes, data derfra, så deler man veldig, veldig mye på spedbarna. I noen grupper, det er selvfølgelig store forskjeller i ulike kulturer, men i noen grupper så er nyfødte babyer borte fra mora liksom halvdelen av tida når de er helt små, og mer senere. For at man nettopp skal kunne dele på det å hvile, dele på å samle mat, akkurat som ærfuglene, ikke sant?
Og sikkert dele på tilknytning, for hvis du har en stor familie og mange mennesker er mye sammen med babyen, så er det mange mennesker som kommer til å høre godt etter når de begynner å gråte.
Nettopp. Og hennes poeng er det at det er ikke bare mora som skal passe på ungen, sånn som hos veldig mange andre arter da. Mange arter har det, og mange av våre nærmeste slektinger hos apen, der er det jo fare for at ungen blir drept av andre. Og derfor er liksom ungen bare hos mora. Men det driver ikke vi mennesker med, heldigvis. Sånn at du deler på de ungene. Og hun mener altså at ungene har evolvert til å få veldig mange omsorgspersoner, ikke sant? Den er interessert i å se på mange mennesker og interagere med veldig mange mennesker.
Men det jeg føler da, at uansett hvilken foreldrestil du som hører på, ikke sant? Hvis du en sånn, jeg liker at vi bare oss I vår familie, det føles tryggest for oss, jeg liker at vi på leneferie, liksom, I varselperioden så trenger jeg bare være alene, og liksom hjemme og ikke ha så mye syke foreldre på døren, sånn, så finner du støtte I biologien på det. Hvis du derimot sånn, å herregud, kan folk avlaste meg, jeg trenger et nettverk rundt meg, jeg trenger en landsby, Det kan du også finne støtt I biologien.
Og hele poenget at vi så plastiske, som man kaller det. Altså, vi er så formbare. Altså, våre babyer blir jo født inn I... De jo klare til å bli født inn I hva som helst, liksom. Det liksom et urfolkssamfunn I liksom Sør-Amerika, eller det liksom I Norge? Så funker de.
Ja.
Og de kan funke I mange forskjellige typer familier.
Og det I hvert fall evolusjonær trøst. Mm, altså sånn at du barna våre når de kommer ut så tenker de aner jo ikke hvor de ender opp men de kapable til å tilpasse seg det de måtte få ikke sant?
Og de jobber veldig hardt med å knytte seg til de personene de har og vi jobber jo med å knytte oss til dem da.
Men får du av og til noen sånn biologisk eller evolusjonær dårlig samvittighet med dine egne barn som hjemme?
Nei,
men for det noen ganger så sånn I morges så hadde jeg kjøret Tidemann til skolen, vi har flyttet ut av byen, og han går fortsatt på skole I byen. Og så har jeg gledet meg til å være sammen, han kom til meg I går, og jeg har liksom ikke sett ham på en uke. Og så har jeg gledet meg til den der kontakten vi har I bilen og alt mulig sånn. Og så på slutten da jeg setter han av I skolen, så kjenner jeg sånn, faen, jeg har vært alt for amper. Jeg har vært veldig amper, jeg har ikke vært satt I stedet, sånn der. Alt det der, som jeg føler at det mer sånn biologisk behov da, sånn at man sånn, ikke nødvendigvis fysisk tett, men det kan gå til, jeg hadde lyst på en slags nærhet, og det kan få dårlig samvittighet. Og så ble jeg sittende og diskutere med meg selv, dette, og nå, det kanskje farfetched å dra det til biologi, men jeg blir sånn, hva bra og hva dårlig? Var det riktig av meg nå, å liksom stå på grensesetting og motstand, eller skulle jeg gått for det som var mitt umiddelbare behov, at vi skulle ha fred I rekkene? Jeg synes det kjempeforvirrende fortsatt etter 11 år I mammakarrieren, liksom.
Men det, man kan jo ikke si sånn, det her biologisk riktig, Nei. Ikke sant? Fordi du kan, eller veldig mye har jo man prøvd å forklare med biologi, jeg tenkte meg på Hitler, liksom.
Ja.
Og det kan gå veldig galt når man begynner med sånn biologisk determinisme, altså at man liksom skapt for det. Men jeg føler jo kanskje litt at en del av den kjønnsdebatten jo litt sånn, vi skapt for det.
Ja.
Mens vi kan se både I liksom evolusjonen av oss mennesker og I alle andre muligheter som finnes der ute hos andre dyr, da, at vi kanskje nettopp ikke det. Og så det jo enda her med hva som natur og hva som kultur, da, eller biologi og kultur, utrolig vanskelig å skille, og det henger ofte tett sammen.
Ja, det der vi på en måte, fordi vi har den bevisstheten vi gjør, vi som art, så... har vi muligheten til å reflektere rundt de alternativene, mens ærfuglmammaen går jo ikke rundt og reflekterer veldig mye om, altså skal hun grensesette eller ikke, skal, ikke sant? Det ikke hun bare gjør det hun gjør, og så får hun bare gå som det går.
Mens, ja, eller sånn, skal jeg forlate jeg ungene eller ikke, og stakkars barna mine liksom, jeg tror bare det sånn, nå ble jeg for sliten.
Ja.
Jeg stakk.
Ja. Ikke sant? Mens jeg kan jo tenke sånn, det lurt av meg å grensette fordi at jeg skal lære han å leve I et større samfunn hvor han skal lykkes, og derfor så kunne det ikke være sånn. Eller å respektere mine grenser, så jeg synes ikke vi må liksom, han må tune seg inn på meg også. Samtidig som jeg vil også gi han masse varme og støtte for å kunne klare, ikke sant? Og jeg hadde lyst på en koselig mandag morgen. Altså, men vi, det jo kjempesmart at vi har det verktøyet som veldig få andre dyr, eller ingen andre dyr har, som den bevisstheten. Men det jo også roten til sykt mye stress, altså.
Ja. Skulle du heller vært et annet dyr? Skulle du heller liksom ha sluppet alt det der?
Det virker litt deilig at man tidvis så kan jeg kjenne I hvert fall nå, ikke sant, etter en sommerferie hvor man har fått lov til å være litt mer bare være litt mer for dyr, de jo bare de bare I øyeblikket og så gjør de masse ting men først og fremst så bare de mens vi vi veldig sånn, preget av planer, fortid og fremtid, ikke sant? At vi skal løpe hist og pist og gjøre den. Så jeg kan lengte, ikke etter kanskje å være dyr, men kanskje leve litt mindre opp I tankekjøret, og litt mer ned I kroppen og nå, for å si det sånn.
men da vil jeg bare at du skal tenke litt på Nilkrokodillen, for den jo veldig dyr.
Det stemmer.
Veldig, liksom. Den ligger bare der I vannet og fanger. Og er. Og er. Men den drar på ekspedisjoner før den skal legge egg, månedsvis før den skal legge egg, drar den på ekspedisjoner for å finne det beste stedet å grave ned redet sitt.
Ok.
Og den liksom husker fra år tilbake hvor det lurt å legge egg i forhold til liksom, ja. Om det blir oversvømmelse eller om det blir for tørt og sånt.
Ja.
Så det ikke helt sånn at den bare i nuet.
Nei, ikke sant? Nei, de holder jo på laksen, og de holder jo på.
Ja, men de slipper jo på. Liksom å gå på jobb da, og tjene penger for å kunne fri.
Ja, ja. Men det, jeg ikke den eneste som har tenkt sånn, hvis man har katt eller hund eller noe sånt kjeller hjemme, jeg tenker jo ofte når jeg går på jobb, så ser jeg på katteknut da, katten min, så tenker jeg sånn, fy faen, det du altså. Du koser deg
du
bare.
Du lever livet.
Ja, bare ligger og soler seg i vindueskarmen og... skjønner ikke hvorfor vi peser sånn liksom.
Og jeg sikkert kastrert og ja. Vet ikke hva han skal gjøre med livet sitt egentlig.
Det stemmer det, men han har det svare strev med å holde alt mulig slags småkryp ut av hagen og skremme nabokatter.
Jeg tviler ikke på han har et veldig godt liv altså. Nei, han har... bare tenker sånn ja, forskjellige arter kan få forskjellige ting ut av livet sitt.
Ja, hvis man hadde hatt en slags sånn verdenskonferanse hvor dyr og alle dyr var representert og man kunne diskutere hvem hadde det verst, så hadde det jo blitt en ganske sånn Man hadde fått sitt pass påskrevet.
Det tror jeg.
Ja. Ok, du, denne boka, når den blir ferdig egentlig? Du har jo ikke, den ikke ferdig enda dessverre, så jeg kunne si sånn, gå inn der og kjøp boka di, men når den kommer?
Den kommer i februar.
Ja.
Mm.
Så du kan planlegge den som en forsinket julegave til deg selv.
For eksempel.
Men kan du ikke komme tilbake når den kommer ut, da, så du kan vise oss den, og vi kan kanskje, hvis lytterne har noen sånne evolusjonære spørsmål, eller spørsmål om biologi versus kultur, så
Absolutt.
Kan de sende dem inn. Det
skal
gøy.
Jeg gjøre.
Mm. Er det selv noen biologiske tips du på en måte, eller støtte du bruker sånn i dagliglivet som mor, sånn på tampen? Som kan være trøstende for folk inn i helgen?
Nei, men jeg pleier å tenke på sånn når jeg snakker med folk som skal føde da. Jeg snakker jo med, jeg har jo mange venner som er gravide og får barn hele tiden. Og da tenker jeg litt sånn, du er nå i hvert fall ikke en flekkhyene som må føde gjennom en pseudopenis. Husk det liksom.
Flekkhyene, ja. Som du slipper å, en pseudopenis, det kom to rare ord. Flekkhyene er det dyre.
Det er det store dyret som ser ut som en slags sånn, altså den som er i Lion King.
Ja.
De her han, som ler hele tiden. Ja, de.
Ja.
Mm-hmm. Dem... Der har alle hoen, så det er veldig vanskelig å se forskjell på hannene og hoen, for alle ser ut som de har penis og okay. pung.
Okay.
Og det fordi hoen sin klitoris er evolvert til en pseudopenis, altså en liksom penis.
Har de klitoris?
Altså alle pattedyr har klitoris. Krokodiller har klitoris.
Oh, ja. Får de orgasmer?
Sannsynligvis gjør de det. Igjen, sånn kjønner, ikke sant? Veldig lenge så var man litt sånn, hvorfor har dame orgasme?
Mm.
Det er jo helt unødvendig. Jo, nei, det er jo sikkert for å liksom skubbe, få litt muskelsammentrekning, altså den skubber spermen opp. Nei, da må det gå spørre fordi det digger sex, akkurat sammen. Ja.
Ja, for at vi skal ha lyst til å ha ligge.
Ja.
Mm.
Det er ganske lurt å ha lyst til å ligge, hvis liksom evolusjonen skal gå sin gang.
Ja, hils. En shoutout til alle dere gutter på Tinder, som skiller kvinner og orgasmer i deres liv, og klager over at ikke noen vil ligge med dere. Jeg har tenkt på det, apropos incel som vi er inne på i sted, nå sporer jeg av, men... hvis kvinner bare hadde fått flere orgasmer, så hadde det ikke vært noe problem. Da hadde vi jo villet ligge med flere folk på one night stands. Hvis det nå skal ta det for gitt at det er sånn at kvinner vil sjeldnere ligge enn menn, som jeg føler at det blir repetert i det uendelige, som jeg ikke er sikker på at det er sant, så er det jo ikke så rart at kvinner ikke er like kjappe på å ligge rundt hvis det ikke er orgasmegaranti. Hvis skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner.
Annen episode, riktig nok.
Det må vi ta annen episode. Det er også noe med liksom, tryggheten av å være mann og gå og pule rundt versus å være dame. Hvor du
ikke sant?
Blir voldtatt.
Absolutt. Ja. Men så pattedyr har klitoris for at kvinnene, skal, altså hundkjønnene, skal synes at det er deilig å ligge.
Akkurat som menn, som jo på en måte også
ja.
Man alltid har tenkt, selvfølgelig synes de det er deilig å ligge.
Fordi evolusjonen tenker at det er liksom minst, vi må gjøre det hyggelig, for ellers så blir det ikke noen unger. Ja,
ellers så blir det ikke noen barn.
Og der har flekkhyenen levlet opp til å lage seg en hel penis av den klitorisen.
Ja.
Men så til den fødinga, hva er det de må da?
Da må de føde gjennom den
gjennom
penisen.
Den klitorisen?
Ja. Fordi, altså hele poenget er at de lever i et veldig sånn damedominert samfunn. Altså det evolverer jo masse ulike typer samfunn rundt i verden, ikke sant? Og flekkhyenen har fått det for seg at de skal liksom være veldig sånn dominant. De går rundt og dreper hverandre sine unger hvis de kan, og liksom biter hverandre i tissen. De må vise hverandre i tissen når de møtes. Og liksom bare er sånn, det er veldig viktig å være den på toppen. Det er ikke sånn veldig sånn kjempekoselig og harmonisk samfunn. Og det er hoen som liksom dominerer alle. Og det har nok en sammenheng med hvorfor den penisen da på en måte har kommet. Men for å pare seg, så må de liksom trekke den penisen inn, sånn at det blir som en vagina. som jo veldig fint, for da kan ingen tvinge den til å pare seg. Men de må jo også da føde ut gjennom hele den penisen. Så sånn, dødeligheten på nyfødde valper er sånn 60%. Og på førstegangsmødre er sånn 10%.
Som overlever?
Nei, 10% som dør da.
Ja.
Så det er ganske høy dødelighet. Men fordelen er liksom at ved å være sånn dominant, eller den får liksom styre flokken og styre rundt der. Men det er en ganske dritt fødsel da.
Ja, det må være litt dritt å måtte vise hverandre tissen hver gang man møtes også. Altså sånn, det er flere grunner til å ikke være glad. Altså, ja, da er jeg glad jeg ikke er en flekk igjen. Altså, hvis du, som nå gruer deg til fødsel, trenger en mager evolusjonær trøst, så kan du trøste deg med at du ikke er en flekk igjen. Ja, herregud, jeg har så flere spørsmål. Jeg har lyst til å vite alt det du vet om forskjellige dyr, hele tiden. Men jeg tror vi må runde av der. Kom tilbake da når boka er utdannet.
Absolutt, det skal jeg gjøre.
Tusen takk for at du kom.
Takk for at vi kom.
Hvis det er sånn at du som hører på enten sitter med flere spørsmål til Anna, eller tenker sånn, herregud, jeg kjenner noen andre kule folk på Instagram som skriver bøker, eller som jeg nysgjerrig på, som jeg vil at Thea skal snakke med, så må du sende meg det på tips, sånn som et tips. Enten til foreldrerådet@gmail.com, eller til foreldrerådet på Instagram. For det er sånn dette gruppearbeidet fungerer, ikke sant? Dere sender meg tips på hvem dere vil at jeg skal ha her, og jeg henter dem inn. Ok, til neste gang, god helg. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.